În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne, iubiților, cu mila și dragostea lui Dumnezeu, aici adunați, la praznicul luminos al schimbării la fața al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Înfricoșat praznic, care înfățișează slava Domnului și care preînchipuie slava pe care o vom moștenim viața cea veșnică și la care suntem cu toții chemați. Și pe când se ruga, înfățișarea feței sale a devenit alta și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el, Moise și Ilie, spune Scriptura. Să ne imaginăm acest episod al schimbării la față. Mântuitorul aflat pe muntele Tabor, se schimbă la față cu fața îi strălucind în fața a trei apostoli, a Sfântului Apostol Ioan, a Sfântului Apostol Petru și a Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului. De fapt, Hristos deschide ochii celor trei apostoli prezenți ca să poată vedea lumina dumnezeiască, lumina taborică. Lumina de pe Tabor prezintă energiile dumnezeiești necreate care izvorăsc din ființa lui Dumnezeu și care îndumnezeesc natura umană. Cuvintele acestea aparțin Sfântului Grigorie Palama. Tot Sfântul Grigorie Palama ne spune că experiența luminii taborice nu are loc numai după judecata universală, ci și în interiorul istoriei ca pregustare a celor viitoare, adică Dumnezeu îngăduie să pregustăm bunătățile viitoare, slava lumii viitoare încă din viața aceasta. Asta, așa se tălcuiește acest pasaj. Și vedem în Vechiul Testament, când Moise a coborât de pe Sinai cu tablele legii, fața lui strălucea, spune Scriptura, Ieșire 34, 29 cu 35. De asemenea, isihaștii văd lumina necreată, adică prin rugăciunea neîncetată, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, ajung la curățirea de sine, la nepătimire și ajung la vederea lui Dumnezeu, la vederea luminii necreate. Încă un argument că Dumnezeu lucrează în istorie și îngăduie să pregustăm încă de aici lumina necreată și nu după a doua venire a Domnului și după înfricoșata judecată. Așadar, minunea schimbării la față ne descoperă că firea zidită poate fi preschimbată, fiind capabilă să se îmbrace în lumină. Deci evenimentul de pe Tabor ne descoperă scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu, și anume îndumnezeirea omului. Firea omenească întunecată prin Adam se luminează acum prin lumina Hristos, spun Sfinții Părinți. Dumnezeu este numit lumină nu după esența sa, ci după energia sa, spune Sfântul Grigorie Palama. Și cine știe puțin din teologia Sfântului Grigorie Palama, știe că noi avem acces nu la esența lui Dumnezeu, nu la ființa lui Dumnezeu în mod direct, ci prin intermediul energiilor necreate ale Duhului Sfânt. Așa îl cunoaștem pe Dumnezeu. De asemenea, să luăm acum și să explicăm puțin icoana schimbării la față și veți vedea de ce. În această icoană, în partea de sus, îl vedem pe Mântuitorul în slavă, scăldând în lumine pe Moise și pe Ilie, pe niște munți înalți. Și îi vedem pe Moise și pe Ilie total detașați de cele pământești. Total detașați. În partea de jos, pe cei trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, nedesprinși încă de cele omenești, răscoliți și uluiți de această minune. Da? Albul în care este zugrăvit zugrăvită icoana preînchipuie veșnicia, neprihănirea, iar urcarea pe munte a lui Moise, urcarea pe munte este de fapt o metaforă, urcarea pe treptele sfințeniei. Și cum se urcă treptele sfințeniei? Cum se urcă acest munte al sfințeniei, fraților? Prin durere, cu multe suferințe, cu multă strădanie, cu multă răbdare. Multă! Noi pământenii cârtim și uităm zilnic că împărăția lui Dumnezeu se ia cu multă durere, că necăjită și foarte strâmtă este calea către viața veșnică. Uităm că omul numai prin suferință și necaz se mântuiește. Numai în durere se curăță. Numai prin cruce se îndumnezeiește. Muntele suferinței, Golgota. Asta trebuie să trăiești, omule. Să duci suferința în chip asumat, fără cârteli și nemulțumiri. Și totodată asta înseamnă credința adevărată. Să socotești că tot ce vine asupra ta este din mâna lui Dumnezeu. Să crezi că numai în dureri te cureți de zgura păcatului. Suferința este un mare dar. E un medicament foarte amar, care curăță, dar și îndumnezeitor și foarte dulce în veșnicie. Și ca să justificăm aceste afirmații de la Sfinții Părinți, vom citi din Sfântul Andrei cel Nebun după Hristos un capitolaș, să vedeți de fapt că împărăția lui Dumnezeu se ia prin durere, dar la capătul durerii stă dulceața cea negrăită. Acest capitol se numește În palatele împărătești. Așa s-a rugat în taină toată ziua până ce a venit noaptea. Atunci a dormit puțin și a văzut în somnul său că se afla în niște palate împărătești. Este vorba de Sfântul Andrei cel Nebun după Hristos. Chemându-l împăratul, i-a spus: vrei să-mi slujești cu tot sufletul și să te fac una din căpeteniile palatului meu? Există cineva, stăpâne, care să nu vrea binele său? I-a răspuns Andrei: eu oricum doresc mult aceasta. Dacă dorești aceasta, încearcă gustul împărăției mele. Și în același timp i-a dat să mănânce ceva care semăna cu zăpada și era atât de dulce și de gustos, încât omul nu poate să și-l închipuie. De îndată ce a mâncat-o, Andrei a spus: mai dăm, te rog, și alta, pentru că mâncând-o am simțit bună mireazmă, ca un mir dumnezeesc. Acela i-a dat a doua oară ceva care semăna cu gutuia. Aceasta era însă mai acră și mai amară decât absintul. De îndată ce a mâncat-o, s-a arătat dezamăgit și a uitat gustul de mai dinainte. Văzându-l întristat, împăratul i-a spus: ai văzut că nu pot suferi amărăciunea mâncării? Ți-am dat să înțelegi chipul cel desăvârșit prin care poate cineva să-mi slujească. Acesta este tocmai calea cea strântă și îngustă care duce la viață. Nu este altcumva. Calea aceasta se află între amar și dulce. Amarul sunt ostenelile și nevoințele, în timp ce dulcele și plăcutul sunt răcorirea, odihna și mângâierea pe care le oferă bunătatea mea celor ce întristează pentru mine. Nu oferă așadar numai amarul, nici iarăși numai dulcele, ci când pe unul, când pe altul. Unul urmează celuilalt. Deci dacă vrei să-mi slujești, spune-mi ca să știu. Este mai mult decât grăitor, mai mult decât trezitor și mai mult decât încurajator acest capitolaș. Și acum, fiindcă suntem trăitori într-o lume murdară, într-o lume plină de necazuri, de suferință și de mizerie, să-mi îngăduiți să citesc încă un capitolaș din viața Sfântului Andrei cel Nebun după Hristos, să vedeți slava viitoare la care suntem chemați. În grădina lui Dumnezeu se numește capitolaș. Văzând că mă aflu în raiul cel minunat și atot veselitor, am rămas uimit. Mă întrebam ce poate însemna aceasta. Mă simțeam fără de trup. Purtam un hiton alb ca zăpada, strălucitor împodobit cu pietre prețioase, și frumusețea lui mă încânta nespus de mult. Pe cap purtam o coroană de aur strălucitoare, în picioare aveam sandale și eram încins cu un brâu roșu strălucitor. Raiul era în întregime lumină, dar o lumină negrăită și foarte strălucitoare care, răspândindu-se peste flori, le dădea acestora o culoare ușor trandafirie. O mireasmă dumnezeiască cu schimbări minunate se apropia de mine și mă îmbăta. Acolo Dumnezeu a făcut să răsară mulți pomi. Nu semănau însă cu toți cei ai lumii stricăcioase. Erau totdeauna înfloriți, bine mirositori și înverziți. Erau înalți, plini de frunze și de sfătători. Ramurile lor se aplecau și așa cum se legănau și se legau între ele, umpleau văzduhul de bună mireazmă și alcătuiau un curcubeu ceresc. De toate acestea se desfătează acei fericiți și sufletul lor se preschimbă de acea plăcere, desfătare și veselie. În altă parte citim, în aceștia, adică în acești pomi, exista ceva foarte minunat, diferite păsărele frumoase, mici și mari, cu aripi de aur și albe ca zăpada. Unele din ele ciripeau ascunse între frunze și ciripitul lor frumos și veselitor se auzea până la marginea cerului. Pe când umblam bucuros, iată văd un râu mare străbătând raiul și adăpând acei copaci, udând fără zgomot rădăcinile lor. Acolo veneau fără frică să se adape păsările cele frumoase. De-a dreapta și de-a stânga râului se întindea o vie cu frunze aurite și cu vițele îngrijite. Era plină de struguri foarte mari și frumoși și se întindea în tot raiul, așa încât încununa toate celelalte răsaduri și le împodobea cu împletitura vițelor ei. Într-un capitol intitulat Vânturile înmirezmate ale raiului, se spune că sunt niște vânturi în rai care aduc atâta bună mireazmă și să ascultăm acest lucru. Am stat așa multă vreme și am ascultat sunetul unui vânt ce venea dinspre răsărit. Suflând asupra copacilor, ei îi făcea să se mlădieze și să scoată o mireazmă de negrăit. Mă desfătam cu această aleasă plăcere de mireazmă acelui vânt. Mi se părea că îngerii tămâiază înaintea Fiului lui Dumnezeu. Vântul s-a oprit, iar odată cu el și mireasma. Atunci parcă am auzit suflul ușor al unui vânt, alt vânt ce venea dinspre apus. Semăna cu zăpada și mă umplea de dulceață. A început atunci să sufle dinspre miază noapte un alt vânt minunat. Avea o strălucire galben arzătoare, precum culorile ce le ia soarele atunci când apune. Sufla liniștit, iar acei copaci minunați se clătinau și răspândeau bună mireasmă. Pentru multă vreme am rămas înmărmurit. Dulceața acestei mirezme mă veselea în chip covârșitor. Și în altă parte citim, acolo în rai, da? Exista lumină necontenită, acolo împărățeau bucuria, viața, strălucirea și veselia. Și ca să rămânem cu totul uluiți de slava Domnului, citim în capitolul Răpirea până la al treilea cer, da? În cerul cerului, așa se numește capitolul. Deodată m-am aflat în răpire. Am simțit că umblam pe deasupra cerului, mă călăuzea un oarecare tânăr care purta mantie, având fața luminoasă ca soarele. Pe când mă călăuzea, am văzut deodată o cruce mare și frumoasă. De jur împrejurul ei erau patru giulgiuri subțiri, care semănau cu un nor luminos. Două dintre ele străluceau ca fulgerul, iar celelalte două erau albe ca zăpada. Iar în jurul crucii, în formă de cerc, stăteau niște cântăreți îmbrăcați în alb, înalți și frumoși. Ochii lor scoteau raze de foc, cântau ușor o cântare dulce în cinstea celui răstignit. Povățuitorul meu, trecând în fața crucii, a sărutat-o și mi-a făcut semn să fac și eu la fel. De asemenea, vedem în capitolul Înaintea feței stăpânului tuturor, adică în al treilea cer, s-a dat la o parte și această catapeteazmă și văd atunci la acea înălțime nemărginită care uimește toată mintea și cugetarea, un tron înfricoșat și prea înalt. Tronul nu era ținut de nimeni, ci stătea în văzduh. Din el ieșeau flăcări mai albe decât zăpada, pe tron strălucea Domnul nostru Iisus Hristos, purta veșminte roșu închis și albe, strălucirea lui însă, atât cât s-a învrednicit neputința mea să vadă, era proniator limitată pentru ca ochiul omenesc să poată contempla bunăcuviința și frumusețea sa dumnezeiască omenească. Era ca și cum ar vedea cineva soarele împrăștiind cu voioșie primele raze ale răsăritului. Am căzut înaintea sa și m-am închinat lui de trei ori. Am încercat din nou să mă ridic și să-l privesc, să-i privesc iarăși frumusețea, strălucirea arzătoare a puterii sale, dar n-am putut. Mă cuprinsese o negrăită teamă, frică și bucurie. Asta ca o idee să vă faceți de cum este Raiul lui Dumnezeu și de cum este această slavă la care suntem cu toții chemați. De asemenea, fraților, o să citesc și câteva rânduri din capitolul Înmormântarea unui dregător, praznicul diavolilor. Fiindcă dacă nu vom trăi așa cum trebuie, vom ajunge să pierdem această minunată slavă la care Domnul ne cheamă și ferească Dumnezeu de aceasta. Pornind odată la nevoința sa duhovnicească, cuviosul a văzut de departe, apropiindu-se, un alai funerar. Era înmormântarea unui dregător foarte bogat, al unui cortegiu mortuar. Era alcătuit dintr-o mulțime de oameni. Se auzea un vuiet de psalmodii puternice care erau însoțite de tânguirile și de glasurile sfâșietoare ale rudenilor. Lumânările și tămâia erau prezente din belșug. Robul lui Dumnezeu a rămas multă vreme privind fără glas. Vedea mergând înaintea sfeșnicilor nenumărați diavoli negri care strigau vai mai puternic decât cântăreții. Aceia țineau în mâini lumânări de pucioasă, iar tămâia lor mirosea a necurăție. Mai aveau în mâini și niște burdufuri din care împrășteau cenușă. După aceea ieșeau unul câte unul din cerc jucând voioși. Apoi puvneau în râsete necuvioase ca femeile desfrânate și nerușinate. Uneori lătrau ca și câinii, iar alteori buițau ca porcii. Pentru ei înmormântarea era prilej de mare bucurie și desfătare. Unii dintre ei îl înconjurau pe cel mort și îl stropeau peste obraz cu noroi și cu apă murdară sau cu necurăție. Alții săreau în aer în formă de cerc și se rezemau de sicriu. Și din sicriu și din acel trup păcătos ieșeau o duhoare ca și cum ar goli cineva o ieșitoare. Alți diavoli urmau după aceea cu cântece și jocuri necuvincioase, cu râsete și cu vorbe murdare. Băteau din mâini și din picioare de bucurie și fără să fie auziți de urechile trupești, le strigau cântăreților. Nimeni dintre voi creștini neghiobi să nu vadă lumina. Cum de cântați pentru acest câine cu sfinții odihnește sufletul robului tău? Îndrăzniți a numi rob al Domnului pe acesta care este plin de toată fără de legea și de străbălarea. În clipa aceea a apărut căpetenia diavolilor. Avea ochi amenințători și pricinuia frică și silă. Ținea în mână foc cu pucioasă și cu zmoală, el alerga cu grăbire la mormântul acelui nefericit ca să-i necinstească trupul și să-i ardă după îngropare. Ferească Dumnezeu de aceasta! Fraților, și pe final îmi îngădui să atrag atenția cu privire la unele probleme. Din păcate, mulți dintre creștini îngrădiți nu avem această maturitate a luptei duhovnicești ce trebuie dusă. Nu realizăm ce înseamnă luptă pe viață și pe moarte. Nu realizăm. Nu realizăm cât este de acerbă lupta cu răul. Judecăm aproapele și preoții cu atâta ușurință așa cum respirăm. Suntem foarte receptivi la zvonuri. Ducem vorba de colo-colo. Mintea noastră este preocupată de celălalt și nu de sine. Și cu privire la această atitudine ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov să luăm chiar sfaturile celor dragi cu mare băgare de seamă. Suntem mulți dintre noi fără miez duhovnicesc și datorită lipsei de rugăciune, datorită lipsei unei vieți duhovnicești autentice, ne creăm o ortodoxie după mintea noastră. Uităm că mintea trebuie să coboare în inimă, așa cum este firesc după Sfinții Părinți. Și o să citesc un pasaj din Sfântul Paisia Ghioritul cu privire la cum trebuie să ne rugăm și cum trebuie să avem atitudine față de mintea noastră. Mintea omului are mare putere, care trebuie valorificată și îndreptată către Părintele Luminii, căci mintea are o viteză mai mare decât a Luminii. Dacă această putere este împrăștiată, cum este cu putință să mai fie putere? Iar dacă nu mai este în om puterea minții, rămâne creierul. Face lucrare cerebrală și din chip al lui Dumnezeu sfârșește prin a deveni mașină, creier. La alții iară se întâmplă aceasta, pentru că nu se străduie să valorifice această putere a minții, îndreptând-o spre cele de sus, o valorifică sau mai vârtos o exploatează vrăjmașul diavol spre cele de jos, mai întâi îndreptând-o spre cele pământești, iar mai apoi mai jos în iad. Să ajute Dumnezeu ca nimeni să nu ajungă acolo. Când mintea reușește să urce la înălțime, atunci le vede pe toate din înălțime cu ochii sufletului, cu ochi dumnezeiesc. Deci vedeți, fraților, că trebuie să ne nevoim cu rugăciunea minții cât putem de mult. Nu mai este vreme de lenevire. Nu mai este vreme de lenevirea minții. Să purcedem să ne rugăm cu tot sufletul. Mintea să nu lâncezească, fiindcă dacă va lâncezi, ajunge să se înșele, ajunge la înșelări mari. De asemenea, vedem mult raționalism, multă rațiune și multă judecată a aproapelui. Și de aceea se cade lamentabil în extreme, în exagerări și în înșelări mari. Nu avem constanță în relația cu Dumnezeu, nu suntem constanți. Nu avem o viață duhovnicească constantă. Am îndemnat de atâtea ori când au fost tulburări și încercări mari să ne rugăm lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu luminează. Pe tot omul care vrea să fie luminat, Dumnezeu îl luminează. Însă să avem o atitudine duhovnicească. Dumnezeu descoperă și arată adevărul. Dar noi preferăm să judecăm și uite așa vine și căderea. Ferească Dumnezeu! Fraților, cu privire la aceste lucruri, vă îndemn să faceți tot posibilul să lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră. La spovedanie o să existe de acum înainte, din ce în ce mai des, întrebarea: ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru mântuirea ta? Ai lucrat tot ce ți-a stat în putință? Fiindcă dacă nu vom face acestea, ne paște căderea din dreapta credință. Ferească Dumnezeu! Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți cu al Său har și a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să nu trăiți, Părinte.
Doamna Luminița.